habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 16 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay cagajiidayaan ansixinta heshiiskii laga gaaray doorashada.
baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu gogolay madaxweynaha, saas way madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysaa. ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay, waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo mar kale baaq u dirtay dhallinyarada ku jira al-shabaab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah suugaan curiyaasha cusub ee soomaalida.
waagii guduutiyo gobolkii dhacayana ninba waa hayihiisa leh watuu yidhi abwaan hore ruuxaa laba watiila khalaadhiga hanu wacaado.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda liibiya iyo caqabadaha dhanka amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saarayaa marka diblomaasiyiin ay maanta ku kulmaan magaalada Vienna si ay uga wada hadlaan xaaladda dalkaasi oo qalalaasooyin ay ka jireen tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran oo reer galbeedku ay rajaynayaan inay midayn doonto dalka Liibiya. dowladaha caalamka uu u aqoonsan yahay ayaa caqabado waxay kala kulmaysaa kooxo badan oo mucaarada oo ka jira dalka Liibiya. dowladda cusub ayaa waxaa sidoo kale ay halis kasoo wajahaysaa kooxda Daacish oo saldhigga ka samaysatay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Tripoli, halkaasi oo weeraro qorshaysanna ay uga qaadayaan dalka Tunisia. sargaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dhammaanba ka qaybgalayaasha kulanka maanta ay isku raacayaan in ay Daacish tahay dhibaatada ugu weyn ee gobolka iyo Liibiyaba ka jirta.
kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baghdad iyo goobo kaloo dalka Ciraaq. shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ku fulisay dalka Ciraaq, kuwaasi oo uu ka mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. weeraradan ayaa isugeyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. inta badan sanadkan ayaa kooxda waxay adeegsan jirtay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan markaasi la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah in ay dhici karto inaanu ka soo reynin, kadib markii uu soo jeediyey Donald Trump in si kumeel gaar ah loo hakiyo muslimiinta Mareykanka soo galaya. Trump ayaa sheegay inuusan filaynin in xiriir wanaagsan ay yeeshaan isaga iyo Cameron mar uu la hadlayay shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ee ITV. maanta waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Cameron, balse ay u egtahay inuusan Cameron doonaynin in arrintaasi ay ka wada hadlaan. ra-iisul wasaare Cameron ayaa weeraray hadalkii Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta Mareykanka soo galaysa bishii December, markaasi oo Trump falcelin ka sameynayay weeraradii ka dhacay Paris ee 130 qof ay ku dhinteen iyo 14 qof ee kale ee ku dhimatay San Bernardino, California.
madaxweynaha la doortay dalka Philippines Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu baarlamaanka dalkaasi ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyay dadka gala dambiyada culus sida dilka iyo kufsiga. madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu door bidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalaada ah oo uu ku tilmaamay inay ula muuqato inuu yahay mid waafaqsan bini'aadanimada. waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dembiile kasta oo isku daya inuu diido in lasoo xiro. Duterte ayaa todobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag qaadi doono kuwaasi oo dambiyada looga hortagayo. Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inuu mas-uul ka ahaa dilal badan oo loo geystay in ka badan 1,100 qof intii uu duqa magaalada ahaa, gaar ahaan magaalada Davao. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Afhayeen u hadlay xisbiga maamula Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda Koonfur Afrika. Wariyaha V O A da Anita Paul oo ku sugan Johannesburg ayaa sheegaysa in sidoo kale safaaradda Mareykanka ay eedadaasi si xoogan u beenisay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Markii ugu dambeysay oo siyaasi sare oo Koonfur Afrikaan ahi uu ku eedeeyo Mareykanka inuu isku dayiyo inuu taageero isbeddel lagu sameeyo maamulka ay ahayd bishii Februari, markaasuu safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ay warkaasi beenisay. Danjire Patrick Gasbard ayaa iska fogeeyey in uu abaabulayo afgambi ka dhaca waddankaas, laakiin diblomaasiyiin ka kala socda labada dal ayaan la yaabay eedeymaha ka soo cusboonaaday xisbiga Golaha Qaranka Afrika ee African National Congress ee talada dalkaasi haya. Afhayeen u hadlay xisbigaasi oo la yiraahdo Zizi Kodwa ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanka ay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda sida dimuqraadiyadda ahi loo soo doortay Koonfur Afrika. Wakiilla ka kala socda labada dowladood ayaa si degdegahi u beeniyey eeda Zizi Kodwa oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Koonfur Afrika Clayson Munyela. Ka dowlad ahaan kuwani maahan aragtideenna. Aragtida dowladda xiriirka nagala dhexeeya Mareykanka waa mid xooggan oo wanaagsan. Hadalada Kodwa ayaa imaanaya iyadoo wargeys Ingiriis ahi uu daabacay in sirdoonka Mareykanka ee CIA du ay ku caawiyeen maamulkii midab kala sooca ee dalka Koonfur Afrika xiriigii Nelson Mandela ee 1966-kii. Laakiin eedaas ayaa waxaa si kulul u beenisay safaaradda Mareykanka ee waddankaas. Afhayeen u hadashay safaaraddaasi Cindy Harvey ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay kuwa aan jirin.
Really, you know, South Africa is a strategic partner and a friend of the United States.
Dhab ahaantii Koonfur Afrika waa saaxiib muhiim u ah Mareykanka. Dowladaha sida dimuqraadiyadda loo doortay ee Koonfur Afrika iyo hay-adaheeda adag ee dimuqraadiyadeed Mareykanku uma arko maamul ahaan. Eedeymahooda ku aadan inaan inagu raadinayno in aan majaxaabino dimuqraadiyadda Koonfur Afrika waxay ka hor imaanaysaa qiirada iyo kufaanida xiriirka muddada dheer jiray ee nagala dhexeeya Koonfur Afrika.
Harvey ayaa sheegtay in safaaradda Mareykanka sidoo kale aysan haynin warbixinada ku saabsan eedeynta CIA-da loo jeediyey.
Warbixintii Anita Paul waxaa inala socodsiiyey Jamaal Axmed Cusmaan, kaad kala socotaana waa V O A.
Beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya sanadkan. Hase yeeshee, waxaa soo baxaya in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay silugsan yihiin qodobada qaarkood aysan ku talinayaan wax ka beddelka, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keenayaan hogaamiyaasha saxiixay. Haddaba maxay yihiin qodobada heshiiskan iyo kuwa la isku diidan yahay? Waa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood. Waxaa noo soo diray wariyaheenna Zainab Abukar.
Madaxa hoggaanka qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanaysa dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara 4 bilood. Heshiiskan ay madaxa hoggaamiyaasha qaran gaareen horaantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladuhu hore ku imaan jireen. Cali Haaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa sida uu heshiiskan u arko.
Intaan anigu ogahay hadaan waxba iga qarsoonayn, wali ma maqal umana maleynayo maamul goboleed oo baarlamaanka soo hordhigay oo ansixin ka doonaya oo maamul goboleedkii shuruudihiisa waan guusaday federaal baan ahay, waxaan doonayaa in legitimacy ama sharciyeyn la isiiyo si aan mataqana in xuquuqda ummada aan matilayo in wakiilka ka ahay aan ugu qanciyo. Hadaani keenina wax badan ba ka dhiman, hadii ay wax ka dhiman yihiin qof aan legitimacy lahayn ama sharciyad ku fadhiinay, sharci ma soo saari karo. Sidaa daraadeed waxay soo saaraan waxa weeye waa ra'yi, ra'yigana waxay u gudbinayaan golaha wasiirada. Golaha wasiiraduna wuxuu markuu wax ka qabto wuxuu gudbinayaa baarlamaanka, baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu gudbinayaa madaxweynaha, saasoo madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysa. Ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. Inay yiraahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
Qodobada heshiiskan oo isla qodob ka mid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaalla baarlamaanka ay ka doodayaan, inkastoo hore golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska. Xubno badan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka u yaalla. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arka heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya. Gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 90% heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka.
Waxaa ku dhigan madasha 90% waa waxaan dastuurka ogoleyn. Wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 64, wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 72, wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 111, intaasoo qodob. Qodob kasta marka waxa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go'aanka ay soo gaartay ayaa kala duwan. Waxay u kala duwan yihiin, for example, qodobka 60 muddo cayiman uu baarlamaanka siinayaa oo ah in baarlamaanku uu dhammaado 19 Agoosto ee sanadkan, waa 4 sano ku dhigan qodobkaas. Marka haddii la yiraa 2 bil hal sii saaidiye iyo sida hadda Prime Ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidiye hadduu yiraahdo, waxay jabinaysaa qodobkaasa jabaa wax laga qabta ay tahay. Qodobka 64 asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto. Waa tii ayadan la yiri waxaa lagu soo dooranaa habkii 4-5 ayaa lagu soo dooranaa. Qodobkaas isna waa jabsan yahay.
Hase ahaatee, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyey.
Qorshaha xukuumadda na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa had tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u hor yaallo.
Abukaate Cabdirisaaq Cali Doore oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo, sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin.
Sabab goolo la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka Soomaaliyeed dhegahood in la qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan, marka anagu ma taabanayno. Mas-uuliyadoodii kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan, mas-uuliyadoodii kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan.
Waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo
oo dastuuri inay u bedelaan ayaga hawshooday kamid tahay. Waa ka wixii farsamo aana dad yaqaan waa buuxaan way hawlgashan karaa.
Sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo kan sare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badani ka jira qaabka loo hirgelinayo, iyadoo heshiiska lagu sheegay in 207 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo hab beeleed iyo mid deegaan ayna soo xulayaan odayaal dhaqameedkii 103 soo xulay baarlamaanka hadda jira, isla markaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan Cali Haaji Xirsi ayaan weydiiyay sida beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan ugu yaraan 3 maamul goboleed ee xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sirbursi sameeyaan hadii taana aanay ahayn waa 3 qodob waxaana ama garashalaan ba jirta ama dad sirbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo in waxba hagaagin jacel ayaa arimaha soo marka la doonayo in la maraqa la kharibo kariyayaal badan baa loo yiraahdo niba goolidii suusbada ugu shuba haduu ku shuba maraqi uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma ahayna wax kale inaanay jirin xikmad male
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dawladda federaalka ay u cadeeyso Cabdullaahi Axmed Siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta oo dirsa arrimaha Soomaaliya ayaa weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
lax walba waxa la yiraahdaa laxda shilalka isarta lagu qalaahay dadka gobolka Banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha yaala ayaga is dhigeen in la yiraahdo wax mudnaan ma leh wax xisaabtan ma leh aqal sare lagu darima wax yaani wax priority ma leh ayaga is dhigay meeshaasi ayagii ku xirantahay in ummada hadii halaag sameysan la halaag samaan hadii naxfiisan la naxfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority ma leh dadka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dibliya ka imaanayo dadan ehel u heen ayaa maamulay waxa
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Axmed Gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqeysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin leeyahay gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arinta u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda qaana gobol ahaan u dhisan haddii ciidinta u keento u soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan ah aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adiga laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wixii laga rabay inada qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeeyneyna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hannaanka doorasho kan 2016 ka ee waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
Seena Babu Karaya warbixintaasi noo soo diyaarisay qayb ka mid ah warbixintana idaacadeena bari ayaad ku maqli doontaan hadii Allah uu dilayno saamax Hussein haye
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabadda 15-kii maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarta horumarka dalka. Wariyaha Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15-kii May xilli uu ka qayb galay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhalinta Soomaalida meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka kana qayb qaatay daruufihii dhaqaale iyo amni kuwaas oo aan tahriibin.
Han la yahay hambalyo ururka dhalinyarada ururada dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga dhow yihiin. oo maanta aan inta baaldegayna maalintooda 15-ka May waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin meel kasta oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee caalamka si gaar ah waxaan hambalyada ugu sii gudbinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin ee ku nagaaday ee dalka gudihiisa wax ku bartay ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan dadkooda waayaha dhibka badanna iyo waayaha quruxda badanna intaba ay la wadaagaan shacabkooda kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo maxaan ku yiraahdaa u hambalyeen gaar ah iska leh waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray dhalintooda qayb ka ahaadaan dhisashada waddanka hadda socota ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada
dhalinyaradeenu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisay mid buu qaatay iskuul usii socda iyo jaamacad jira mid maxaa ku raadaayay
بحنت إيه الروبك تحديث التاجنة أمنك إلالنا وحا أنكرم من هذا اللي يرد إنها ساكمدة إيه إنك روبك اللي يرد كمرة من إيه دربك بورك إيه تحديث إنت فريستان الله الله أنا جار إيميل فريستان مرة عرق إيه حشيش إيه بلاي إيه عبان مرة
madaxweynaha dawladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyaradii xalay ka soo qayb gashay munaasabadaas ayaa Hussein ciidamada hoogga dalka yihiin dad dhalinyaro ah haddana ay meel walaagsan maraysa dhismaha ciidamada isagoo xusay in isku dhafka ciidamada dawladdu ay tahay midda koobaad iyo labaad ee hadda laga shaqeynayo
halkaas ay maraysaa ciidamadeena dagaalka ku jiraan dhismahoodu si hagaagaya xaruumooda dib u dhismayaan ayuu wayso way si aan qaadeen isku dhafki iyo isku darki ciidamada ciidanka reeray bala xagga maraya iyo aagaas ku reeray bala ku jiray iyo waxaas waa laga si dhamaanaysa ciidankii qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kiki ibn Ilaawi Cabda iyo kiki ibn Raas Gambooli inta u dhaxayso ilaa Koordufuy la isku dhafan yahay oo la isla jiro waayo waxa uu dawladdu ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanada soo socday dawladda Soomaaliya oo qasno jirtaa in muhiimadda ugu weyn ee amniga xoreynta ka sokow waa in ciidan muuqaal qaran la labiso oo ciidan qaran hadii la yiraahdo way bilaabato hawshaas meel fiican ay maraysaa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaas oo inta badan dawladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay maxuu agaasinuhu waa xun yahay wasiirku waa xun yahay janabku waa xun yahay baarlamaanku waa xun yahay madaxweynuhu waa xun yahay muxuu ahaykaad hal marna waxaana fiicnada ka maqleen soomaa marka nacaska waa dhaca dhulka yaan laga kicin war waa xun yahay yaan ku yeeray meel fariisa war hadhaqaaqda shaqaha qaban waa khaldoomsaan ugu dhow war xaggaha aadi war intaa u dhaqaaqda war kiibaas in gaad qal idaacadda ka qaylinayo halkaa kaadi war kii websiteku wax ku qorayayaan muxuu ahay xagga kaadi war iska is-ururi gurigaad ku jir soomaa doormee dawladda qorina dawladnimo noo dhismay war waa khaldamayna waana kufayna waana kacayna waana soconayna
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
dhinaca kalena magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyaro soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah taasoo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo ka mid ah inay ku biiraan xag jirka ama ay naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ah oo halistoodu ay badan tahay wariyaha Xuseen Barre ayaa daraasadan ka wareystay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada soomaaliyeed Salaad Sheikh Yuusuf Cadow
umaasanta walaal waan ku salaamaya adiga iyo dhageystayaashaada VOA daraasadan waa daraasad ay soo sameeyay oo aan ku eegayna aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda socoto ujeedada aan kala hayn waxay laba aragti ama laba ujeedo ayaan kala hayn in baaristan ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaano marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan processku dhin qayb ka ahayn in horta iyagu ay u diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay proseska qaadan lahayn ku inaan ay daraasadan ku sameyno iyo sidoo kale in aragtida inaan ayadan aan baarno aragtida ay ka qabaan sida wax socdaan marka ujeedada ayaa ugu muhiimsanayd kan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin masalena waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolka Eber kala duwan in ay xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo waxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay
muddo intee lag baydin ku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan
muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah waxaan baaris ka sameynay horta laba mitood ayaa adeegsanay midka koowaad wuxuu ahaa inaan wareysanay wasaaradda dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ay ugu tala galeen horumarinta dhalinyarada dhanka kalena waxaan sarbay waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in maxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya oo dhalinyaro 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay marka labadaas mitood ayay xogtii lagu xiraayay garaasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna soo xiray
maxay tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen
waxaa weeyaan waxaa noo soo baxay dhowr qodob ayaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la-aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda siday mustaqbalka iyo dowladda sida ay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladaha sida dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale ee maxaa la yiraahdaa kartan inay sida ay ayagu u wajahayaan ama ay u jihinayaan dhalinyarada. Marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa programmiyo ama siyaasado qayxan ama budget iska ay sameynayaan maadaama bulshadu saddex dalo laba dalool ay tahay dhalinyaro ama 35 in ka yar ay yihiin in ayan jirin weli siyaasado xoogan ama programmiyo oo dowladda ay ugu talagasho haddii xoogan sidoo kale la yiraahdaa oo marka laga sameeyo wadanku si uun boosafit ka hagaagsan yahay inay weli taasiya ay ugu qabaan ama dowladda federaalka ama dowladaha kale ee kalisan ama dadka guud ahaan la isku yahay policy makerista ay aada liidato. Dhanka dhalinta marka eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda intan ka isu qabinay maxaa la yihahdaa si boositiva ee borsesta uga qayb qaataan.
Gabagabadii cilmi baarisan aad samayseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
Wallaahi aad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedinay ilaa 5 kale ayaan soo jeedinay. Kow horta waxaan samiri maadaama dhibaatoyin dagaal ay jiraan fikirka kuwan aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga reebo dhibaatada iyo qeybtay ku leeyihiin waxaan soo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdu isku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaas guud in laga qaato maadaama hadda maanta oo ah ku janraly in dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladdu caqabad ay ku yihiin. Sidoo kale dowladdu ama dowladaha maamul goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dalo laba dalo kamid ah yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay programmyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan oo miisaaniyadaha waxay u baahan yihiin inay si xoogan ay budgetka qeybo muhiima inay dhalinyarada sii jihin lahayn ama nabad uga qeyb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahayn la sameeyo. Marka ilaa 5 kale ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada dowladda heli kareen.
Gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cado oo u warramaya wariyeena Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dalka Cameroon iyo kuwa ay isbahaystaan ayaa sheeganaya in ay guulo ka gaareen howlgalladii toddobaadkii lasoo dhaafay ee ka dhanka ahaa mintidiinta kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria. dhaawacyada askarta Cameroon oo la dhigay cusbitaal ku yaala halkaasi ayaa wariyaha v o a da Moki Edwin Kinzeka oo v o da uga soo warama Maruha waxa uu sheegayaa in niyadoodu ay aada u sarayso. Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
32 askarta Cameroon ah oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la geynayay 4 maalmood ee lasoo dhaafay cusbitaal ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala Maruwa oo iyadu dhacda dhanka xadka waqooyi ee dalkaasi Nigeria. Fabian Engo ayaa ka mid ah askarta dhaawacantay, wuxuuna sheegay inuu ku dhaawacmay kadib markii gaarigii uu la socday uu dulmaray bam dhulka loogu aasay iyagoo ka soo noqonaya magaalada Kumje ee Nigeria oo ay ku qaadeen weeraro ay ku burburiyeen xerooyin tababaro oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay. Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jir ah ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
My coming back a vehicle claims on a mine that is how we have this shock based incident from there they brought me here now we have a difference. I'm feeling so happy. It's what we have been waiting since.
gaarigeenni ayaa bam kor maray markii aynu soo laabanaynay, sidaas ayaana shilkan ku galay. halkan ayay i keeneen, waana faraxsanahay. laga yaaba 2 bil marka laga daweeyo lugaha dhaawacu iga soo gaaray waxaan xiran doonaa dharka ciidanka anoo sii wadan doona howlgalka.
Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jir ah ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
entre Gangse et Amchide il y a eu explosion, on a perdu deux éléments et avec beaucoup de blessés. je me sens mieux.
wuxuu sheegay askariga Hamyadi in 2 ka mid ah askartii la socotay ay ku dhimatay qarax bam oo ka dhacay inta u dhaxaysa genshe iyo amdiyeh ee Nigeria waxaana intaas ku daray in xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsan tahay lana daweynayo isagu doonayo inuu dib u laabto si uu markaas ugu dagaalamo dalkiisa ciidamada isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen shan ka tirsanaa hoggaamiyaasha Boko Haram iyo mintidiin kale iyagoo howlgalkooda ku soo furtay 60 qof oo isugu jiray dumar iyo caruur afhayeenka ciidamada Cameroon Ciise Tijrooma ayaa waxa uu isna sheegay in howlgalka aanay askar uga dhiman laakiin dhowr ay dhaawacmeen sarkaalka ka tirsan gaashaandhigga Cameroon Ciise oo isagu mas-uul ka ah daryeelka askarta dhaawacantay ayaa wuxuu booqday shalay cusbitaalka lagu daaweynayo askartaasi wuxuuna sheegay in inkastoo xaalada qalafsani ay jiraan haddana uu u riyaaqay kuna faraxsan yahay sida dhaqsida ah ee ciidanka loogu fidinayo daryeelka ay u baahan yihiin afhayeen u hadlay ciidamada Cameroon oo la yidhaahdo Cabdulaahi Bello ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dhaawacmay ay diyaar u yihiin inay dib u laabtaan si ay uga adkaadaan argagixisada wuxuu sheegay in niyadda ciidanku ay tahay mid aad u sarreysa wuxuuna u rajeeyey in degdeg ay u caafimaadaan ayna dib ugu noqdaan jiidda dagaalka dowladda Cameroon ayaa waxa ay sheegtay in xagjirintu ay adeegsadaan isqarxinta maadaama aad loo wiiqay awooddoodii dagaalka kadib markii tan iyo bishii December weeraro aan kala go'ol ahayn lagu qaaday goobaha ay ka tirin jireen weeraradana ayaa waxaa fuliyey 8 askari oo ka kala socda ciidamada dalalka Cameroon, Nigeria, Chad, Benin iyo Niger.
Adeeyo Masiin Ibrahim Xasan Dandure oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
VOA.
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa barnaamijkii qurba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu ku soo maqan aan isku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladda Liibiya iyo caqabadaha amniga ee heysta ayaa diiradda lagu saaray kulan ay diblomaasiyiin ku leeyihiin magaalada Vienna si ay uga hadlaan xaaladda dalkaasi iyo qalalaasooyinka ka jira tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadii 2011. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran ee reer galbeedku ay rajaynayaan inay midoyn doonto Liibiya.
Kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baqdaad iyo goobo kale. 5 weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ay fulisay, kuwaasoo uu ku mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. Inta badan sanadkan ayaa kooxdu waxay adeegsanaysay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay inaanu ka soo reyn doonin xiriirka uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah, isagoo markaasi xilligaasina Donald Trump ka hadlay muslimiinta Mareykanka soo galaya oo ku baaqay in la hakiyo si ku meel gaar ah. Trump ayaa sheegay inaanu filaynin in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado, isagoo la hadlaya shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV maanta. Waxa uuna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Cameroon, balse ay u egtahay inuusan Cameroon doonaynin in arrintaasi laga wada hadlo.
Madaxweynaha la doortay dalka Filipiin, Rodrigo Duterte, ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dambiyada culus sida dilka iyo kufsiga. Madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu doorbidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay isaga ula muuqato mid waafaqsan bini'aadanimada. Waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dambiile kasta oo isku daya in uu diido in lasoo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono kuwa dembiyada gala.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abukar ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay.
sanad walba marka la gaaro 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo kamida waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin iyadoo sidoo kale la is xusuusiya aas-aaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimada dalka haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan mise waxaa jiro caqabado badan oo ku hor gudboon kuwa oo u baahan in laga talaabo waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana dooda ay gala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo kamid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir
aniga fikrad ahaanteeda dhalinyarada wax badan oo aad u far badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah qaar kale oo yar oo haran way jiraan dhalinyarada laakiin waxa uga taaday yihiin majority bulshada oo waxa lagu qiyaasaa 75% dadana qabdaneen waxyaabo badan oo qabteen waxa kamid ah in xataa gobolnimadii ay u soo halgameen oo taa waxa loo dabal degay tahay asaaskii SOL oo 13 dhalinyaro ahaayeen hal oday uusan ku jirin dalkan aan u jeedano naacawda iyo xornimada aan haysanano usoo dagaalamay usoo halgamay ee dhalinyaro kale aad u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay si dalkan ay uga samato bixin lahayd dhibaatooyinka markaas haysto
markay yoolkii ay lahayn dhalinyarada way gaareen baad leedahay
aad iyo aad
dooda dhanka kale waxa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud sandheere ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ba ka mid tahay waad dhageysanaysaa hadalka Saadiqna yoolkii lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaareen
waxaan dhigi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogan waana dadka 175 waa in dadka Soomaaliyeed ay ka dhalinyara laakiin ma joogan meeshii laga rabay amba dadka Soomaalida dhalinyarada ee laga rabo joogan sidaas aan aaminsana aniga waayo waa aragtay yaan dhalinyarada wax qori qaatay wax tariibay amba markii la soo baxo amba ur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol hanaqdo yaani wax hor u socda ma jiraan sidaas aan aaminsana aniga
marka ahdaaftii markii hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan laga ma qaban baad leedahay
sidaas aan aaminsana hays
Saadiq waxa ku doodaysaa in talaabooyin badan la qaaday maxaa la qaado muuqda hadaan la sharaxay
kumaanta dadaal badan ay sameeyeen oo aragtay waa jiraan dhanka xumaanta kaliya in la fiiriyo wax meesha ku jira maahan dhankan kale positive-kiido la fiirinayo dhalinyaro badan oo waxa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya si dalku difaac lahaayeen cadawga gudaha iyo cadawga banaankana ay uga dhicin lahaayeen waa aragtaa dhalinyarada wax baratay sida cadadooda ay tahay oo aad u soo kordheen kuwa kale askarta hadaa qiimeyso inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin wax qoryaha wato oo dhufisyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo waxa leenahay dhalinyarada dhan magacooda maxmeyn karaan marka dhalinyaradu wax waa qabtaan dhalinyarada waa halgamaan inkastoo waxyaabo qaar ay ku jirjiraan laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabahaas inaan dhowaan ma aragta
waxaan siinayaa Xuseen talaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlayo Saadiq adigu ma aragta
horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yaani meel dheer tagay laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto waa aragtay magaalada marka joogtid amba gobol joogtid dhalinyaradu waa badantay waa sax waxa qoryaha haysta waa ayaga waxa meel uu joogo waa ayaga laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waa su'aashu ma qaataan warrunta dhalinyarada ma dhalinyaradu qasma qabtaan yani dadka odayaashka jooga oo hawl wadeena jooga odayuhu sidaan ma nagu haboonay dhalinyaraan mahayd anka u bixi wadanka saan ma nagu haboonay saan naga joojinay inay yiraahiin waa xaq ay ku tahay yani mana yiraadaan markay la joogo ambay xafiis joogan ambay shaqo doonayna si doonto odayay soo daba gelayaan odayay u tagayaan odayay wadaay meel buu geynayaa ama shaqo u geynayaa marka dadka waxa la xiseenayaa odaygaas baa la daba taagan yahay barnaamijka marka sidaas oo waxa dhalinyarada ma jirto sadaasna aaminsanaan aniga
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba Saadiq iyo Xuseen maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliya Saadiq adiga ku horeey
horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa maadaama aqoonyahanno iyo khubaro badan oo dhalinyaro ay jiraan inay isku duumaan oo ay midoobaan dalka iyo dadkana u huraan naftooda iyo maalkooda aniga waxaan ku soo gabagabeyn lahaana maaso dhalinyarada ku saabsan dhalinyaro haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan list afsan dhimicdin waa sida ergalay badaa dhaadheer kiini dhib wada hadnaankan kala dhaaf buurnayn dhammaantii waxaatiin dhawaaniyo tuugay odayaashan dhiidhaale ee kala dhawaaqayo midba dhina cabdoola saftee dhabinna soo qaato inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane tahriib lagu dhammaadiyo haddaan dhoofid laga joogin dhulka hooyo waa gobi haddaan ayar loogu dhaaran inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane.
Hadalkaagu ugu dambeeya ee Xuseen, haddii aad qaadatid
waxaan dhihi karaa waxaa ku haboon dhalinyaro Soomaali ambay ka horumar ku gaari karaan inay gacmaha isqabsadaan dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga caasimada jooga halka gobolka jooga halka dibadda jooga inay ogaadaan kulligood inay dhalinyaro Soomaaliyeed isla yihiin halka hadaf ma lagu gaari karo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo labaduba kamid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo.
Adi yuma santay seena babukar oo nolosha cusinaysa doodaasi gaaban halka ka dhigisanaysana waa VOA. Haatana dhigistay ku soo dhawaada barnaamijshii qurbe waa tan Saare Cabdi Axmed oo ino soo diyaarisay isla markaana inala soo ciiso.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaamacadda Helsinki ee dalka Finland ayaa sanadka 2017 isu diyaarinaysa inay bilowdo dugsi maado af Soomaaliga lagu dhigayo barista duruustan afka Soomaaliga ee jaamacadda lagu soo kordhiyo oo degree lagu qaadan doono ayaa waxaa jaamacadda war qoraala oo la soo saaray lagu sheegay inay ka faa'iideysan doonaan dadka Soomaalida ah iyo dadka aan Soomaalida ahayn u baahan inay bartaan luqadda Soomaaliga. Hadaba ahmiyad intee le'eg ayay barashada afka Soomaaliga u leedahay dadyooga kale ee dunida Soomaalidu ay ku soo qaxday ee dalalka Yurub iyo Mareykanka iyadoo ay jiraan xarumo cilmi baaris ah oo iyagu sidoo kale to qaybahooda cilmi baarista ku sameeya luqadda Soomaaliga. Waxa barnaamijka marti igu ah oo arrinkaasi ila falanqeynaya Cabdiraxmaan Maxamuud Abtidoon oo isagu ka tirsan Jandro Stadio Somali oo ah xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee magaalada Roma fadhigeeda uu yahay ee bal soo dhawow Cabdiraxmaan oo ugu horeyntii barnaamijka qurba ku soo dhawow aragtidaada waad mahadsantahay aragtidaada waxaad iga warantaa in bal jaamacadihii waaweynaa caalamka hadda ay rabaan in luqadda Soomaaliga lagu dhigo oo duruus maadooyin la soo kordhiyo degree lagu qaadanayo luqadda Soomaaliga ahmiyad intee leeg ayay leedahay
marka loo mahadsantahay Zaharo waxaad mudaa afka Soomaaliga afka Suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliga marka dambeys inuu xiiso si yeelanayo adduunyaha meel walba jaamacad badan waxa jira ama dhiga afka oo laakiin aan heer degree ahaan aan u dhigin ama ilmu baarisyo badan lagu sameeyo marka waxaad moodaa dadka xataa aan ahayn Soomaalida ee baranaya afka Soomaaliga ayaa marka ka dambeysay si kordhaya tan hadda ugu dambeysay laga hadlayo jaamacadda Helsinki in degree af Soomaali ah sanad ka dambeeyay bilaabaysana waa talaab aad u weyn oo ku soo kordhay xiisaha uu leeyahay afka Soomaaliga
waa gartay qurba joog fara badan oo ciyaalkooda ku dhalay qurbaha meelaha Yurub iyo Mareykanka ayaa ilmahooda ayaga laftirkooda ay sabaranin luqadda Soomaaliga marka tani sidee gundhig ugu noqon kartaa in jiilasha Soomaalida xataa oo ku dhaqan Finland oo kaleeto inay ka faa'iideystaan ee aanan fursad u helin luqadda Soomaaliga inay si qoto dheer u bartaan
runtii wax badan ay soo kordhin kartaa oo ay soo kordhin kartaa jiilka cusub ee qurba joogta Soomaaliyeed hadda tusaale ahaan jaamacadaha laga dhigo oo laakiin aan degree ahayn maada iska caadi ahaan loogu dhigo waxaa ka mid ah School of Oriental and African Studies oo ka tirsan jaamacadda London ee ku yaal magaalada London marka la soo gaabiyo SOAS loo yiraahdo oo dhowr saacadood oo afka Soomaaliga maada ku saabsan laga qaatay uu jiray ayaa waxaa isku qoraa arday badan oo ama ku koray ama ku dhashayba dalka Ingiriiska jaamacadana ka dhigta ayaa een course dheeraad oo ku saabsan afka Soomaaliga halkaas ka qaato taas mid la mid ah jaamacadda Minnesota oo macallin Saare macallin uu ka yahay ayaa jirta Virginia Nurdin Anwar Anwar Jirian dhihi laha meel uu isna wax ka dhiga jaamacad badan ay jiraa oo koorsooyin noocaas oo kale sameeyay laakiin in degree ahaan loo qaato ayaa hadda soo kordhay oo runtii wax aad iyo aad xiisa u leh ah Soomaali badan iyo dadan Soomaali ahayn oo badanna way ka faa'iideysan doonaan arrintaas.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa adinku xarun ayaa leedihiin magaalada Rome ayaa ku taala xaruntaasi cilmi baarista ee la yiraahdo Gender Study Somali bal waxyaabaha ay qabato ama aad baaritaanada ku sameysaan maxaa kamida?
Gender Study Somali waxay ku taala sida jeegtayba magaalada Rome waxa jira oo cilmi baaris lagu sameeyaa afka suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida waxa ugu weyn hadda oo meesha ka jira waxa weeye website oo ay leedahay oo la yiraahdo archivesomalia.it oo haddaad gashaad arki doonto xog aad u fara badan ku saabsan afka iyo dhaqankaba Soomaalida oo halka ku jira wargeysiga waa hore soo bixi jiray ahaadaan ha ahaada buug fara badan oo lagu qoray arrimaha Soomaaliya cod iyo video ahaan ama audio visual waxa loo yaqaan ha ahaadaan runtii xog aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayaad ka helaysaa website ka soo gasho website kana mar walba waxaan ku kordhinaa hadda waxyaabaha lagu kordhinayo waxaa kamid ah akadeemiyadii Soomaalida ee Girjet akadeemiyada science-ka afka iyo artiga waxa jiray odayaal ka shaqeyn jiray cod ahaan u duubay waxyaabo badan oo dhaqanka Soomaalida saameeya ay kamid ahayd xoolaasii loo dhaqan jiray geedaha dhirta shimbiraha durjoogta oo aan mar walba aan sameyno transcription wixii aan qornaa markaas haddana waxaan ka dhignaa u bedelnaa afaf kale website kaas haddana lagu xareeyay marka website ka dad gashid waxaad ka helaysaa xog aad iyo aad u fara badan ka heli kartaa marka cilmi baarista badan aan sameyno waxa weeye wax ku saabsan dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaalida oo halkaas ku jira
waa garta Rome waxay ka mid tahay magaalooyinka ee Soomaalidu ay qadiimi ku yihiin oo nala jeedo xilliyo aad u hore inay Soomaali fara badan soo galeen jiilal ay ku dhasheen marka haddaad bal fiiriso magaaladaasi Roma iyo gudahaan dalka Talyaaniga Soomaalida ku dhaqan iyo Soomaalida kale wadamada Yurub ee dhawaantaan loo barakacay ama loo qaxay ku dhashay ama ku koray maxay ku kala duwan yihiin
runtii wax badan kuma kala gadisnaa hadii dhankaas laga fiiriyo xaruntan aan ku sheegayo sida dadka inta badan ay la socdaanba jaamacaddii Soomaaliya ka jirjirtay kuliyada badan oo kamid af Talyaaniga lagu dhigan jiray macallimiintii halkaas waxa ka dhigi jirtay qaar kamid ah halkan ka shaqeeya iyo macallimiin Soomaaliya oo aan ka xusi karo Professor Abdalla Mansuur oo kale iyo Professor Axmed Cabdullaahi oo kale ayaa ka shaqeeya xaruntan iyo Professor kale oo Talyaani ah waxa madax ka ah Professor Ana Rita Pugliel oo dadka inta badan ay yaqaanaan marka waa dadaal soo bilowday toddobaadkii ilaa iyo haddana socda oo xaruntaas lagu hayo mooye dadka qurba joogta dalalka kala gadisan jooga waxaad moodaa gaar ahaan dhallaanka ama jiilka soo koraya heerka ay ka taagan yihiin aqoonta afka waa isku mid inta badan
waa gartay marka waxaad leedahay waa wada qurbaabiyoobeen oo maaha dad hadda iyaga laftirkooda dhalinyaradaasi
marka waxaad moodaa wadamadaas marka laga hadlayo bariidda dhanka iskuulka afkii inay ka yara horeeyaan wadamadan kale ee loo soo qaxay ama waqooyiga America ama Yurubba way ka yara horeeyaan laakiin waxaa meesha ka maqan inta badan caruurta iskuulka wax yaray ka baran karaan inta badan waxay wax ka bartaan waa guriga marka tii guriga ayaa weli meesha ka maqan waxaad moodaa levelkaas in laga wada siman yahay
aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan inaad igu warantay barnaamijkan
waa adigaa mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Aftidoon oo isagu ka tirsan xarunta cilmi baaris sta Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Rome ee la yiraahdo Gender Study Somali isagoo halkaas ku sugan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka qurbe igu waramayay barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
adiga maasatay Saara Cabdi Axmed oo inala soo siin si barnaamijkaasi qurbe
markana dhageystayaal abwaan sheena maxamed awad oo ku magac dheer dhoofe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood sheena oo ay dhalinyaradu si weyn u jecel yihiin ayaa dhalinyarada u qaada heesa ay ku madadaashaan iyo majaajilooyin hadaba wariyaha v o ee laascaanood cabdikariin olol ayaa sheena maxamed kala sheekaystay dhacdooyinka dhinaca jacaylka ah ee uu la kulmay.
Magacaygu walaal waxa weeye Shiile Maxamed Cabdi Dhoofe, waxaanu joogaa Lascaanood. Aad iyo aad baad umahadsan tahay waxyaalaha Ilaahay hibadiisa iyo wax ka mid ah. Heeso badan oo fanaaniinba waa bariye lahaayeen baan wax ka bedelay. Heesaha dee hablo badan oo jecelana way jiraan, ergaabo ku nool, boosaaso ku nool, hargeysa ku nool, bulco jooga. Heesahan iyaga u diray baa jira, kuwa iga soo jawaabeen baa jira.
Dhalinyaradu aad bay kuu jeceshahay oo aad bay kuu soo dhaweeyaan, balka waran waxyaabaha qisooyinka yaabka kale sheekooyinka kugu qosolka badanee dhalinyarada kugu xiisa geliya.
Dhalinyaradu aad bay ii taageeraan Lascaanood ku nool boqolkiiba boqol. Dhalinyaro badan baa tiraahda haddii aad si fankaaga halka kasii wadi lahayd waxyaalo badan baa ku hirgeli lahaa.
Marka maxaad caan ku tahay?
Waxaan caan ku ahay haddii heeso badan oo aan leeyahay la weydiiyo, sida aan ugu luuqeynayo, sida aan u qaadiyo, si qaybaha masaajirada baa ka mid ah.
Waa gartay bal ka soo qaad, tusaale ahaan heeso adigu leedahay ma jiraan oo aad bedelato, adigu aad iska leedahay?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Heeso uu fanaan hore qaadi jiray oo la oran jiray Cabdixaliil Warsame, waxbaan ka bedisay oo hees aan anigu iska leeyahay baa ka mid ah. Ifya akhro oo taqaano heesa ifya akhro.
Waa gartay marka waxaan rabnaa heestii oo dhammaystiran bal abwashiin aan ugu dhufo dad badanna waa ku dhageysanayaan oo daafaca caalamka ka dhageysanaya, gaar ahaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan. Maxaad leedahay?
Intan cawshadabaayo shashada lowga ka toogan bada sheekadu gaadhin sharaftiisa shirsoore shalka aanu ku saare shukriyey isufayso waa ka mid ah heesaha kale aan bedishay. Waa gabadh ergaabo ku nool oo aan jecelahay gabadha, aad baan u jecelahay gabadha. Alaankaa cidima guursan waxaana joogtaa halkaa in Ilaahay ugu beegana dawaan rajaynaya. Cabdi, gabadha heesaha waxaa laysu hayaa galbeed iyo bareba waa laysu hayaa. Gabadha dee bare anaa kasoo jeeda oo gabadha jecel, iyaduna galbeed ba kasoo jeeda. Cabdow, gabadha nin cuud badan haya oo baadiye jooga, iyana ay di magaalada ku nooshahay de gobolka Sanaag wad garanaysa. Maan rabaa inaan la hadlo gabadha oo dee soo jiito, deena hees aan gabadha u bilaabay waxaan ku wari dadabkiyo wacanaaye ilama hadiba qarax weeraartii dacaarood baan cuudaa jiyaaye. Waan gabadhi ku leeyahaymo way soo jawaabtay gabadha, waxay ugu tiri haddii aan dulmari karaayo dadabka ilama hadiba qarax weeraartii dacaarood dabaan suri lahaay. Kanii bay ugu tiri way baas. Halka baan gabadhii dee la ficil baraya bay ugu tiri waa ka soo daba qaatay muuqda. Waxaan ku uri gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo taraygii cakaaraan ka dawaafayaay. Waan ku uri gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo taraygii cakaaraan ka dawaafayaay. Waa meesha Soomaaligu tiri hadda wal jira cakaaro iman anaa iskale heesta efya akhraan habeenka hadii qaab badan baan cunayo habeenka anaa saa usoo jiitay heesta. Gabadhii akhbaar dambe oo ay soo jawaabtay oo hees
waa gartay waxa heeso badan baad qaaday Shiine. Heesaha ugu qiirada badan xusuusta ku geliya kuwa ka mid aad samaysay?
Heesaha xusuusta geliya waxa ka mid ah hees aan jeclahay oo leeyahay magaciida, waxa leeyahay heesta aad baan u taageeraa heestaa moogta. Haddaan kuu qaadaya heestaas beeska horeen ka gelaya moogta, hadda ma dhamaystiri karo, laakiin dee naaxyad ahaan waan samaystay moogta. Markaa heesta waxa leeyahay warmoog, gabadhaan jeclaay warmoog leeyahay, baan heesta kusoo halqabsanaya. Markaa markii hore gabadhu iga carabto, markii dambe baan nafsii keen waxay ku leedahay dee aan iskuursanay xaggan isugu nimaadna anaga waxaan ku nahay dee markii aad lunday anaa aan ku dooniyey ubaxuno ku saara wadi iga carari ama wado kuma hayaan lahay hoo iska celinaya ma gabadha dib baan u reebaya. Warmooge adduunyadu malin kaliya maaho wa silsilaad wareegte waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waayihiisale watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajila halaadhiga hani wacaabo anaa wehel kumoodo adna waran afweyn baad iga taagti wadnaa waji ma aad dhigan wajibkaana maahe wachi ma aadigan wajibka na weeyaan inay wari ku raacde mahadiga filaysa
kaasina wuxuu ahaa Shiine Maxamed oo ku magac dheer Dhoofe oo ku nool magaalada Lascaarood oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol
Xuseeno hees bila music aan u dhageysanay
way
bal hees iyo music le aan dhageystayaasha u saarno
soo daato iskaasi nugu luqeynayeen fanaaniinta Ikraan Araale iyo Cabdi Fatax Yara ayaa ku soo gabagabeeyay labaynteen idaacadeed oo idinkii iman salaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Please. This program has come to you from the Voice of America, Washington.